Maayong adlaw kanimo. Karon, usahon gitong sudlon kining usa ka makapainteres kaayo nga lista gikan dito sa Paris. Nagisgod ni bahin sa kadaghanon sa mga lugar dito nga kuan giila isip importante sa kasaysayan ug pagkadaghan gyud.
Ah, oo. Kana gyud.
Atong tukion kini mga numero unsag yung pinasabot ani para kanimo. Andam na?
Sige, ato ning usisahon pag-ayo.
Sakto good. Kining datos nga atong gikuptan aron na ay petsa ni nga Pebrero 12, 2023, nagpakita nga ang siyudad sa Paris na asya'y eksaktong 1,865 ka mga buildings.
O 1,875.
O, 1,865. Nga gihatagan og labing menos usa ka klase sa opisyal na proteksyon isip Monuments Historique.
Ah, Monuments Historique?
But pasabot, Ana, kanang naa sila'y legal nga panalipod batok sa basta-basta nga pag-usab o pagguba o giila gyud sila sa gobyerno isip bilihong kabahagi sa kabilin sa France.
1,865. Grabe kadaghan, Ana, para sa usa lang ka syudad. Hapit na gud na magduha ka libo.
Gitaw? Dako gyud.
Unya, nakita na ako diri sa kwan sa lista na nabahin pagyud na sa duha ka klase sa proteksyon. Unsa man gilang kalainan anang duha ug nganong importante man na kanang mahibaw-an nato?
Ah, oo, importante gin ang detalye. So sa kinatibuk-an 454 niini ang gitawag na klases.
Klases. Okay.
Kini ang pinakataas nga level sa proteksyon kasagaran para ni sa mga building na talagsaon kaayo ug naay nasyonal nga importansya.
Kana bang mga icon good sa France?
Mao-mao. Kanang mga ingon, Ana. Dayon, aduna po'y 1,514 nga gitawag nga inscripts.
Inscripts?
Oo, inscripts. Nalista sila para sa proteksyon. Kasagaran para ni sa mga edipisyo nga importante sa regional o lokal nga level. Pero dili tingaling ingon katalagsaon sa mga klases.
Mas daghan sila. Ah, okay. So, klaro. Klase ang pinaka-importante sa tibuok nasod. Unya inscripts ang importante siya hapon pero mas sa local nga level. Pero teka lang, kadiyot. Kaya kung imang sumahon, 454 plus 1,514, murag mo lapas mo na sa 1,865 na total. Naglibog ko gamay ala. Giyon sa nato.
Eh, maayo kaayo nga namatikdan ni mo kana. Maog yud. Bitaw, mulapas siya.
Oh?
Kana, tungod kay ading mga building, mga 103 siguro kabuok, nga naa sa duha ka kategorya.
Ah, okay. Pwede di ay na?
Pwede kaayo. Basin ang pananglitan, ang fasad sa building kay klase, pero ang atop niya kay inscrit lang. O laing-laing parte sa usa ka dako nga complex na ay laing-laing level sa proteksyon. Maunang nag-overlap ang numero. Dili siya simple nga A plus B equals total.
Ah, maudayay. Okay, okay. Make sense na kayo karon. Salamat sa pagklaro, Ana. Og kining 1,865, dili lang basta daghan. Pero murag naguna gid ang Paris, di ba? Kumpara sa ubang lugar sa France. Sila gid ang kwan, sentro ani?
Oo, klaro kaayo na sa datos. Layo ragijita. Ang Paris mao ang departamento o ang komunidad sa France nga ado anay pinakadaghang protektadong monumento.
Layo ang musunod?
Layo ora kayo. Ang Gironde nga mao'y ikaduha, naara sa mga 1,086. Dako pagihapon, pero layo ra jud sa Paris.
Wow.
O gunahuna pagini. Ang tibuok rehiyon sa Île-de-France, diin nahimutang ang Paris.
Mm, ang mas dako nga area.
Oo. Halos katunga sa tanang Monuments Historique anang rehiyona na agyud nahimutang sulod mismo sa siyudad sa Paris.
Katunga. Pero gamay ra man ang Paris kumpara sa tibuok rehiyon, di ba?
Maujud. Ang Paris gamay ra kaayo na nga tipik mga 0.9% ragud sa area anang tibuok rehiyon sa Île-de-France. So, imagine na lang nimo ang density, ang kadasok sa kasaysayan anang gamay kaayo nga lugar, packed jud.
Grabe. Mao siguro nang mabatigid nimo ang kabugat sa kasaysayan samtang maglakaw-lakaw ka dito, no? Bisa na sa kamulingin, mura gidbang na ay parte sa istorya.
Bitaw, tinuod na.
Pero sa kadaghan anang 1,865 ka mga lugar, maka-overwhelm na ahuna-hunaw eh. Unsaon man nila pagtraktanan, naaba sila ay
kwan, sistema para dili magkaguliang, kay daghan mangayo.
Mao nga punto. Practical question jud na. Aron mas madumala, gibahin nila ang lista. Gibasin nila sa 20 ka mga arrondissementos.
Ah, ang mga distrito sa Paris.
Oo, mauna. Ang mga distrito, matad arrondissemento na ay kaugalingong ihap sa mga monumento. Ug dinhi nimo makita ang usa ka klaro kaayo nga pattern.
Unsa nga pattern?
Ang 4th arrondissement kana ganing area nga naglakip sa mga lugar sama sa Notre Dame ug Limare?
Ah, oo. Kana ganing mga karaan ug sikat?
Maugyud, mauna siya ang naguna. Na ay siya'y 252 ka mga edipisyo sa lista.
252? Sa usa lang ka distrito?
Oo. Sunod ang 1st arrondissement kana sa Louvre area nga may 245 ug ang 6th arrondissement sa Saint-Germain-des-Prés nga may 188.
So nag-concentrate yun sila sa sentro ug sa mga kuan, mga karaan nga bahin sa siyudad, mga historical centers jud.
Sakto. Maugyud na ang makita nimo ang kinadaghanan na adyud sa mga central o karaan nga mga distrito. Mura bag nagpakita kini kung asa gid nagugat ang kasaysayan ug ang guhom sa pare sa kaniyay nga panahon.
Interesante. Unya ang mga layo.
Sa pikas bahin, ang mga mas bag-o o mas layo nga distrito sama sa 20th arrondissement sa Sidlakan, gamay ra kayo ang naapil sa lista, 17 ra kabuok.
17 ra. Layo ra kaayo sa 252.
Layo ra gyud. Kining dili pakas nga distribution, kining disparity mismo nagsugulo na og istorya bahin sa paglambo sa siyudad sa mga priorities sa pagpreserbar kani ato.
Interesante kaayo na nga insight oy. Dili lang dai numero apil dai ang geografiya sa istorya. Og teka, napayo sa kadetalye nga nakakuha sa akong atensyon gikan sa atong materyales. Kining bahin sa kasaysayan mismo sa paglista aning mga monumento. Medyo naulahi di iyang paresa ni.
Oo, kanang nga punto, importante sab kayo. Lahi sa uban mga departamento sa France, walay bisan usa ka building sa Paris o bisan sa karaan nga departamento sa Seine kaniadto nga naapil sa pinakaunang lista sa mga protektadong monumento.
Kano sa man tong unang lista?
Niadtong 1840 pa to. So imagine, sa pinakauna gyud nga national effort, walay labot ang Paris.
Ngano ka ah?
Gipakita ni ini nga ang opisyal nga pag-ila ug ang paningang kamot nga maprotektahan ang arkitektural nga kabilin sa kauluhan mismo, miabot ug mas ulahi kumpara sa uban mga rehiyon. Basin tungod sa kuan padayon nga mga dagong kausabon o construction sa siyudad niya tong panahon na sama sa mga trabaho ni Hausmann. Medyo gubot pa siguro.
Ah, posible. So, medyo na late bloomer day ang Paris sa formal protection. Bisan pa sila ang naay pinakadaghan karon. Katingalan.
Oo, medyo ironic, di ba?
Busa, unsa may kahulugan nining tanan para hanak kanina? Kining tanan nga numero, klasifikasyon, distribusyon o kasaysayan. Alang nago, klaro kaayong ang Paris, dili lang yud ang siyudad sa mga suga or city of lights.
Dili lang yud.
Usa kini ka dakong tipiganan, usa ka buhig nga arkibo sa opisyal jud nga giilang nga kasaysayan. Gikan sa mga grandiyosong palasyo hangtod sa gamay tingalig ang mga tinukod nga naghambing gihapon og importanteng istorya.
Husto ka. O kining mga numero, kining data, naghatag og klaro nga sukod sa kadako og kadasok anang kabilin. Usa ni kapaagi aron mahikap nato, mabakyagan ang giladmon sa kasaysayan nga gitago sa Paris.
Makes it tangible.
Oo.
Apan, sa samang hingayon, kini nagpatungo usab og importanteng pangutana nga angay nimong palandungon.
Unsa man na?
Sa libuan ka mga lugar, 1,865 ka mga buildings nga angayan ang pinganang o protektahan, unsa kaha ang tinuod nga mga hagit? Sa kwarta, sa teknolohiya, sa manpower, sa pagdumala, na unsa gyud ang mga kalisdanan sa pagpreserbar nining tanan, alang sa sunod pang mga henerasyon.
Oo nga no, dako kaayon ng responsibilidad. Dako gyud kayo, kini usa ka butang nga angay nimong pamalandungan samtang imong gihunahuna kining dakong bahandi sa kasaysayan nga nagkatagjud sa matag suok sa Paris. Dili lang siya basta nindot tan-awon. Dako sab siya nga buluhato.